Dende o goberno local apostamos pola rexeneración urbana a través de murais e deseños cos que humanizar, embelecer e recuperar os espazos públicos. Xa fixemos en zonas como as casas sindicais ou na Rúa do Esquecemento e agora imos realizar intervencións similares nas escaleiras que unen a Rúa Santiago e Cidade de Viveiro, cun mural a cargo dos artistas urbanos Diego As e Pablo Laje. Ademais, este ano temos previsto actuar no barrio de Fingoi a través da cuarta edición do Urban Cores e tamén na Praza Casiñeiro. Por outra banda, estás a preparar a xornada Senda Rachada de difusión do arte urbano con artistas locais, consolidados e emerxentes que darán ademais visibilidade á presenza da muller neste campo. O principal obxectivo destas intervencións é empregar os murais como unha ferramenta estratégica para a rexeneración urbana da nosa cidade.